μέρες αμέσως μετά την διάσκεψη στο Βερολίνο. Τι γίνεται με την συνέχεια της τουρκικής προκλητικότητας, καθώς δεν προλάβαν να περάσουν 24 ώρες από τη διάσκεψη και ο Ταγίπ Ερντογάν μίλησε για απουσία υφαλοκρηπίδας γύρω από την Κρήτη. Έβαλε και την Ιταλία στο παιχνίδι, λέγοντας ότι είναι σε επαφές μαζί με την Τουρκία, έτσι ώστε στο πλαίσιο, λέει, της συμφωνίας της Λιβύης να πραγματοποιήσουν και μια γεώτρηση. Για πάμε. Καλημέρα, κύριε Παπάζογλου.
Καλημέρα στην Κρήτη μας. Είστε καλά? Έχει κρύο κάτω?
Έχει πολύ κρύο τώρα, και να σταματήσει αυτή η ιστορία με το κρύο, διότι εμείς εδώ στο Νότο δεν είμαστε εκπαιδευμένοι σε τέτοια θέματα. Να πάμε στα υπόλοιπα, τα ωραία, τα ανοιξιάτικα.
Έχουμε και ζεστά θέματα τώρα.
Τώρα έχουμε και τα ζεστά θέματα. Είναι και αυτό τώρα. Τι θεωρείτε τώρα τι έγινε εδώ? Καταρχήν, εντάξει, λέγε. Φοβάμαι μες στο τέλος κάτι μείνει.
Λοιπόν, για μένα το ανησυχητικό, έτσι, την εξέλιξη της υπόθεσης, είναι ότι όταν βλέπουμε να κλιμακώνεται η ρητορική, και πίσω από τη ρητορική πολλές φορές δεν είναι κενά λόγια δηλαδή, αλλά μάλλον προετοιμάζεται ένα έδαφος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε κάνα δύο σενάρια τουλάχιστον. Το πρώτο είναι να δούμε σκάφη, έτσι, πλοία, με αντικείμενο της γεωτρήσης, είτε ανοιχτά της Ανατολικής Κρήτης, συγγνώμη, είτε κάπου στο Καρτελόρισο. Mm. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά προφανώς δεν λέγονται απλώς για να λέγονται, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, όσο και αν διαφωνούμε, έτσι, όσο και αν θεωρούμε ότι αυτά είναι αστειότητες, να ισχυρίζεται κανείς ότι ένα νησί με το μέγεθος της Κρήτης δεν έχει υφαλοκρηπίδα παρά μόνο χωρικά έδατα, άρα το καλοκαίρι εμείς μπορούμε μόνο σε λίγα μίλια από την ακτή να κοιμηθούμε. Δεν είναι αυτό. Όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εγώ θεωρώ ότι η Τουρκία λειτουργεί αυτή τη στιγμή ως αναθεωρητική δύναμη. Βλέπουμε το πώς συμπεριφέρεται σε όλα τα επίπεδα, την εμπλοκή της στη Συρία, αργότερα την εμπλοκή της στη Λιβύη και τον τρόπο. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει συγκεκριμένο κόστος για την ανάληψη ενεργειών, ακριβώς επειδή διαβλέπει τη δική της λογική, ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο και να επικρατήσει, να επικυριαρχήσει. Λοιπόν, εμείς τι έχουμε στα χέρια μας?
Όλα μου δε. Για να δούμε τι έχουμε εμείς στα χέρια μας.
Έχουμε όχι απλώς διατηρημένα το διεθνές δίκαιο, έτσι, με το μέρος μας, αλλά για παράδειγμα το State Department αρκετές φορές έχει τονίσει ότι η υφαλοκρηπίδα έχουν και τα νησιά. Έτσι, είτε πρόκειται για το Καρτελόριζο, είτε πρόκειται για την Κάσο, την Κάρπαθο και βεβαίως για την Κρήτη. Ο χάρτης, ο οποίος παρουσιάζει κάθε τρεις και λίγο ο Ερντογάν και η δική του, όπου φαίνεται, ξέρω εγώ, να ενώνονται ίδια μαγεία τα άλλα της Λιβύης με την Τουρκία και να έχουν μεταξύ τους σύνορα, εντάξει, δεν αντέχει καμία έτσι σοβαρής ανάγνωσης. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ενδεχομένως, όπως είπα, μπορεί να φτάσουμε στη στρατηγική, στην πράξη δηλαδή, θα πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι να θα απαντήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Και προσέξτε, γιατί πρέπει τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε να είναι αναλογικά ισοδύναμα. Δηλαδή, αν πρόκειται για εμπλοκή του λιμενικού, εμπλοκή του λιμενικού, αν πρόκειται για περαιτέρω κλιμάκωση, ξέρω πολύ καλά οι ενόπλες δυνάμεις πώς θα πρέπει να κινηθούν. Πάντως, δεν βλέπω κανέναν αναλυτή σοβαρό να λέει ότι αυτή τη στιγμή προφανώς έχουμε μια κλιμάκωση της κρίσης. Όχι ότι είναι αναπόφευκτη όμως, έτσι, από την άλλη πλευρά, για πάρα πολλούς λόγους. Είτε γιατί η Τουρκία κινείται, ξέρετε, εντελώς παρορμητικά και νομίζω ότι δεν έχει σταθμίσει το κατά πόσο, ξέρω εγώ, πόσο θα αντιδράσουν οι υπόλοιπες δυνάμεις, και οι άλλες δυνάμεις δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι ενδεχομένως και η Γαλλία, είναι και άλλες δυνάμεις εδώ στο Ευρωπαϊκό.
Να το ξεχωρίσουμε όμως λίγο, διότι η Γαλλία λέγαμε ότι είναι καλό να είμαστε κοντά. Ο Μανουέλ Μακρόν έχει τοποθετηθεί ήδη και αρνητικά στη διάρκεια των προηγούμενων μηνών της Τουρκίας. Δεν βλέπω όμως να υπάρχουν, έτσι, αυτή την ώρα κοινές γραμμές σύμπλευσης. Καλά, η Γερμανία έδειξε την θέση και τη στάση της τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα. Η Ιταλία δεν βγαίνει να διαψεύσει αυτό που λέει ο Ταγίπ Ερντογάν έως και αυτή την ώρα. Και αν δεν βγαίνεις να διαψεύσεις, αφήνεις να αιωρείται μια κουβέντα η οποία σε εμπλέκει ως χώρα. Δηλαδή, μήπως και αυτές οι τρεις μεγάλες, ας πούμε, ουσιαστικά κυρίαρχες δυνάμεις στην Ευρώπη, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, έχουν και λίγο λοξοκοιτάξει πέραν από τις, από τις καταστάσεις που αφορούν στη χώρα μας?
Κοιτάξτε, εγώ ξέρω ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο ομοφόνος καταδικάστηκε αυτό το μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Από την άλλη, όποια οικονομικά συμφέροντα και αν έχουν αυτές οι χώρες και εντός της Τουρκίας, όπως και αν αξιολογούν ότι θα είναι ο ρόλος της Τουρκίας και εγώ στην ευρύτερη περιοχή, οπότε ξέρετε και στρατηγικά μπορεί να τους ενδιαφέρει, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία ένας αξιόπιστος εταίρος για κανέναν απολύτως, ούτε ακόμη για τον ίδιο τον Τραμπ. Έτσι, μία αναθεωρητική δύναμη, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα κολλήσει τα συμφέροντα κανένας κράτους. Και νομίζω ότι το μόνο που πρέπει να κάνουμε στην τελική ανάλυση αυτά τα κράτη είναι να καταλάβουμε ότι είναι προφανές ότι είναι επισφαλής η θέση ακόμη και των ίδιων των επενδύσεων τους. Έτσι, τη στιγμή που ο Ερντογάν και στο παρελθόν έχει εκφραστεί ακόμα και εναντίον των ενόπλων δυνάμεων της χώρας κτλ., δεν νομίζω ότι θα έχει κάποια συγκεκριμένη τραγή. Αν κάτι στραβώσει ή αν κάτι θεωρήσει ότι βλάπτει την δική
του. Η Ιταλία τώρα γιατί δεν βγαίνει να διαψεύσει αυτά τα οποία λέει ο Ερντογάν?
Να το δούμε αυτό. Έτσι, και να το δούμε και πόσο σημαντικό είναι και πόσο σοβαρό.
Γιατί δεν γίνεται να λες, εγώ πάω με μια χώρα, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε εξορίξεις. Αν δεν, βγαίνεις κατευθείαν και λες, εντάξει, δεν υπάρχουν συνομιλίες, διαψεύδουμε την είδηση και σε κάθε περίπτωση είμαστε θετικοί να συνομιλήσουμε στο μέλλον με τον Τούρκο Πρόεδρο, ξέρω εγώ.
Ωραία. Εντάξει, όμως η τουρκική πλευρά, όπως ξέρουμε, έχει εκλογή και στην Κύπρο, γιατί σε ένα από τα υπόπεδα η τελευταία εταιρεία έχει εκλογή. Δεν μπορώ να ξέρω όλες τις παραμέτρους. Το μόνο όμως που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ακριβώς επειδή ο τζίρος, έτσι, τα προσδοκόμενα ωφέλη για την εξόριξη των κοιτασμάτων αυτών, αν τυχόν βεβαίως προκύψουμε, είναι πολύ μεγάλα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα και πολύ μεγάλος και ανταγωνισμός. Εγώ είμαι μιας λογικής ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε και με τους δικούς μας εταίρους και με απέναντι στην Τουρκία μια λογική ότι παρά τις αντιπαραθέσεις κλπ. Θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο ώστε βεβαίως να υπάρξουν βεβαίως αποδεκτές λύσεις, βεβαίως να έχουμε συνεκμετάλλευση όπου αυτό προβλέπεται, όχι όμως τα δικά μας κυριαρχικά στους κυριαρχικούς χώρους, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς εδώ δεν διακυβεύεται το που θα ψαρεύουν οι αλληλείς της Κρήτης, της Τουρκίας και της Κύπρου και δεν ξέρω τι, αλλά είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, καταλαβαίνουμε ότι αυτό οπωσδήποτε θα προκαλέσει τεράστιες στιβές και εμείς απευχόμαστε οτιδήποτε είναι ξεπεράσει το ρητορικό ή κάτι απλό έτσι.
Ναι. Τώρα, εγώ καταλαβαίνω και από τα λεγόμενά σας, κύριε Παπάζογλου, γιατί η κουβέντα ξεκίνησε πριν από λίγες εβδομάδες, λέγοντας ότι υπάρχει περίπτωση μέσα στο 20 να δούμε να πραγματοποιεί η τουρκική πλευρά, ας πούμε, τις επιδιώξεις της στη συμφωνία την οποία έκανε με τη Λιβύη. Νομίζω ότι επισπεύδεται η διαδικασία. Δηλαδή, το να δούμε κάποια στιγμή σεισμογραφικό των τουρκικών δυνάμεων είτε στο Καστελόριζο είτε ανατολικά της Κρήτης δεν είναι ένα σενάριο που θα μας απασχολήσει στους επόμενους μήνες. Φοβάμαι ότι θα το δούμε πιο γρήγορα να συμβαίνει.
Ναι, και όλοι οι αναλυτές, οι σοβαροί έτσι συντείνουν σε αυτό, ότι ναι, δεν μπορεί να δημιουργεί αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν μια τέτοια κλιμάκωση χωρίς να σημαίνει αυτό ότι προετοιμάζει το έδαφος για μια κίνηση στρατηγικού χαρακτήρα εκ μέρους της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα όμως η στάθμιση, ξέρετε, του τι κόστος έχω, τι μπορεί να προκύψει χωρίς να μπορώ να το προβλέψω κτλ. Και ποια θα είναι και η αντίδραση του απέναντι, είναι παράγοντες, παράμετροι, αν θέλετε, οι οποίοι μπορούν έστω την περιπινήτα τη στιγμή να ανακόψουν αυτή την επιθετική τακτική της Τουρκίας. Νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να, εμείς ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνουμε, να έχουμε λάθος αντιδράσεις.
Ποια είναι η λάθος αντίδραση κατά τη γνώμη σας?
Λάθος αντίδραση. Εγώ θα σας θυμίσω ιστορικά μόνο το τι έγινε στα Ήμια. Έτσι, ξεκίνησε η όλη ιστορία από την προσάραξη ενός πλοίου και από εκεί και πέρα κλιμακώθηκε, γιατί σε αυτό το παιχνίδι εμείς, αν θέλετε, δεν αντιδράσαμε εγκαίρως από την πρώτη ώρα και να κατανοήσουμε ότι ένα τυχαίο κατά τα άλλα περιστατικό μπορεί να οδηγήσει στο γκριζάρισμα, ας πούμε, των νησιών εκεί.
Ναι.
Εγώ νομίζω ότι και εμείς βεβαίως και οι απέναντι έτσι έχουν επίγνωση αυτή τη κατάσταση, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να κλιμακωθεί και αυτό δεν συμφέρει καμία πλευρά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αναλάβει τις δικές της ευθύνες. Ζούμε σε μια εποχή που, αν θέλετε, το μείζον είναι η ασφάλιση της ειρήνης. Το να ψάξουμε για πληκτοπαραγωγικούς φόρους, να έχουμε επενδύσεις, να κάνουμε όλη το θέλει. Αλλά αυτό βεβαίως στις συνθήκες 21ου αιώνα μπορεί παρά να γίνει με ειρηνική συνεργασία, διαπραγματεύσεις και, εν πάση περιπτώσει, μια τελική λύση, η οποία είναι αποδεκτή από όλους. Να σας πω κάτι, ας πούμε, στο Βερολίνο. Έτσι, συγκεντρώθηκε το μεγαλύτερο διπλωματικό κεφάλαιο του πλανήτη, από την Αμερική, ευρωπαϊκές χώρες, πάντες.
Ναι.
Και δεν κατόρθωσαν να βάλουν στο ίδιο τραπέζι αυτές τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, Τσάντ και Χαφτάρ. Είναι λίγο λυπηρό, ξέρετε, δηλαδή, για τις διαπραγματευτικές ικανότητες. Για φανταστείτε ποιοι συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο και ποιο ήταν τελικά το αποτέλεσμα.
Λυπηρό, αλλά και κακό προηγούμενο, θα έλεγα, κύριε Παπάζογλου, με το δεδομένο ότι μιλάγανε για μία περιοχή και οι άμεσα εμπλεκόμενες πλευρές αυτής της περιοχής δεν είχαν καν το λόγο. Δηλαδή, άρα αυτό μήπως θα έπρεπε να μας κάνει και εμάς στη χώρα μας να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που λέμε πολλές φορές, η διεθνής κοινότητα, η ευρωπαϊκή κοινότητα περί άλλων τυρβάζει, αλλά δεν έχει ιδιαίτερο θέμα να παρέμβει ακόμα και σε τέτοια ζωτική σημασία ζητήματα που αφορούν, ας πούμε, στη Λιβύη με τους άμεσα εμπλεκόμενους, αλλά αποφασίζει για αυτούς χωρίς αυτούς. Μην έχουμε, λέω, να μην συνεχίσουμε να διατηρούμε αυτή την ψευδαίσθηση ότι ακόμα και σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια κρίσιμη στιγμή, θα περιμένουμε να πάρουν θέση.
Ναι, και αυτό, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει έτσι να σκεφτόμαστε. Έτσι, ότι κανένας δεν πρόκειται να μας δικαιώσει γιατί είναι φιλέλληνες, γιατί δεν ξέρω εγώ τι κτλ.
Ναι, νομίζω ότι αυτά είναι λίγο τοπικά, δεν τα βγάλουμε από την κουβέντα. Δεν τα βλέπω να υπάρχουν.
Αυτό που έχουμε εμείς καταφέρει είναι να έχουμε πολύ ισχυρές συμμαχίες, εταιρικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τα κράτη εδώ, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, κάτι το οποίο δεν είχαμε στο παρελθόν. Δηλαδή, από την άλλη, ξέρετε, μην εκτεγενίζουμε και τα πάντα ότι είμαστε, ξέρω εγώ.
Καλά, ελπίζω να μην χρειαστεί να τα ανακαλύψουμε με τον χειρότερο τρόπο.
Ναι, αλλά θα σας πω τώρα την αλήθεια. Έτσι.
Ναι.
Όπως είπα, 21ο αιώνα, το κόστος μιας πολεμικής εμπλοκής είναι τεράστιο για οποιονδήποτε. Και κανένας δεν θέλει να στείλει τον παραμικρό λόγο που λέει ο λόγος να εμπλακεί σε κάτι το οποίο θεωρεί άδικο. Οι υπόλοιποι στην Ευρώπη θεωρούν ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να διευθετήσουμε τα ζητήματα που είναι ανοιχτά με την Τουρκία, χωρίς να αναγνωρίζουν απαραίτητα ότι η Τουρκία έχει δίκιο, έτσι. Μπορεί να δίνουν σε εμάς δίκιο, αλλά πρέπει να αποσοβηθεί οτιδήποτε και με δική μας πρωτοβουλία. Εμείς λοιπόν πρέπει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να έχουμε μια τακτική η οποία θα οδηγήσει τον Ερντογάν όχι στο πάτημα κάποιου δικαιού, οτιδήποτε καταλαβαίνετε, αλλά στο να βρούμε μια διπλωματική οδό, είτε αυτό λέγεται προσφυγή στη Χάγη, είτε διμερείς επαφές κτλ. Λοιπόν, επειδή ο Ερντογάν πολλές φορές κάνει πισωγυρίσματα, μην εκπλαγείτε να γίνει και κάτι τέτοιο.
Έτσι,
και επίσης και από τους υπολείπους, μην περιμένουμε. Ας πούμε, είχε πει ο πρόεδρος Τραμπ μήνες πριν ότι, ξέρω εγώ, θα διαλύσουμε οικονομικά την Τουρκία. Ωραία, έγινε αυτό.
Όχι, βέβαια.
Το να βγουν να πούν κάτι.
Συνομιλητή το να έχει και επίσημο.
Ναι.
Για τα θέματα της Λιβύης. Ποια διάλυση. Αυτές οι παλινοδίες, βέβαια, δημιουργούν ένα ιδιαίτερο καθεστώς ανασφάλειας στη δική μας την πλευρά. Εντάξει, η κοινή λογική είναι ότι έχουμε συμμάχους, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, θα συνεχίσουμε δια της διπλωματικής οδού σε διάφορα έτσι φόρα διεθνή να επισημαίνουμε σε κάθε περίπτωση ότι είμαστε οι κύριοι ρυθμιστές της ισορροπίας και της ειρήνης στην ευρύτερη Μεσόγειο. Καλά όλα αυτά, μέχρι να δούμε να μην έρχονται τα υπόλοιπα. Εγώ αυτή την άποψη έχω σχηματίσει, κύριε Παπάζου.
Δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η προτεραιότητά μας είναι ισχυρό κράτος. Ισχυρή οικονομία, ισχυρό κράτος. Αυτά είναι. Έτσι τα οποία θα μας διασφαλίσουν.
Ναι.
Όσο τα έχουμε αυτά, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πολύ ισχυρές επενδύσεις στην Ελλάδα από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, είτε είναι η Κίνα, είτε είναι άλλες χώρες, ας πούμε, της Ευρώπης κτλ. Αυτά επίσης είναι ισχυρά κεφάλαια για τη χώρα, έτσι, ας μην τα παραβλέπουμε.
Ναι, όχι σε καμία περίπτωση. Και στο βάθος εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας αύριο το πρωί,
Ναι, μια χαρά. Κοιτάξτε, δείτε τώρα τι ωραία δείγματα δείχνει το πολιτικό μας σύστημα. Πέρα, ξέρετε, από φιλονικίες, έχει μικρές αντιπαραθέσεις κτλ. Είδατε ότι πολλά ζητήματα φέτος, το 2019, είχαμε εκλογές, είχαμε νέα κυβέρνηση, ξέρω εγώ, τώρα είχαμε Προεδρία Δημοκρατίας κτλ. Διευθετήθηκαν χωρίς να αφήσουν πληγές πίσω. Άρα, ναι, βεβαίως θα έχουμε κοινοβουλευτική αντιπαράθεση, ας διαφωνήσουμε για τα πάντα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όμως εθνικές γραμμές σε πάρα πολλά πράγματα. Τα κόμματα, τα δύο μεγαλύτερα, αλλά και τα άλλα, τα μικρά πλέον, μπορούν να συνεννοούνται μεταξύ τους, τουλάχιστον για τα βασικά, και διαφωνούν για επιμέρους τακτικές κτλ. Άρα, νομίζω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο πολιτικής, και εδώ μιλώ για όλα τα κόμματα, έτσι, υπάρχει, έχει εδρεωθεί έτσι μια κατάσταση ευθύνης και μάλιστα συνυπευθυνότητας, θα έλεγα, μια τέτοια αντίληψη.
Ναι.
Η οποία με χαροποιεί.
Ναι.
Και να σας πω, δεν έχουμε και στο κοινοβούλιο κάποιους οι οποίοι θα σηκώσουν τα ρόπαλα, τα λάβαρα και δεν ξέρω.
Όχι, όχι, όχι. Ναι, αυτά είναι σταθετικά και καλά κάνετε και τα αναδεικνύετε. Γιατί δεν ήταν και δεδομένα μέχρι πρότινος. Δηλαδή, είχαμε φτάσει να μιλάμε για απείρου κάλου σκηνέ κοινοβουλευτικού κανιβαλισμού στον τόπο μας. Από αυτό το σημείο, στο να συμπλέουμε και να συναποφασίζουμε, γιατί κατά πόσο όλα δείχνουν, αύριο κλείνει το ζήτημα της εκλογής της Προέδρου. Με το δεδομένο ότι ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής λένε ότι είμαστε θετικά προσκύμενοι στο όνομα για την υποψηφιότητα της κυρίας Σακελαροπούλου. Αυτό είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά της χώρας μας και σε μια χώρα που έχει δείξει ότι εντάξει, της αρέσει και ο διχασμός. Εύκολο είναι να χωριστούμε πάλι σε ομάδες. Ας το κρατήσουμε αυτό στα θετικά της υπόθεσης. Κύριε Παπάζογλου, σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, χάρηκα πολύ.
Καλημέρα σας από την παγωμένη Κρήτη. Με την ελπίδα την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε και καλύτερες καιρικές συνθήκες. Αυτές που ταιριάζουν στον Νότο, θα πω εγώ.
Έρχονται οι Ιωνίδες, μην ανησυχείτε καθόλου.
Θα έρθουν τώρα ή φύγανε και αυτές μαζί με την κλιματική αλλαγή, για τις ξεχάσουμε.
Αλλιώς ένας καλός χιονιάς για να περάσουμε ωραία τα γουνιά. Τι άλλο θέλει.
Όχι άλλο χιονιά τώρα. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως ο καιρός και σήμερα προβλέπεται έτσι ιδιαίτερα χειμωνιάτικος, με χαμηλές θερμοκρασίες, με ισχυρούς βοριάδες και κατά τόπους βροχές να σημειώνονται σε ολόκληρο